niin hyvät ystävät, teidät on toivotettu tervetulleeksi tällä laululla. Varmasti on sydämessä siellä nyt tieto, että Jumalan rauha me täällä halutaan toivottaa ensimmäisenä. Tämä on hyvin tärkeä asia, koska kaikki me tässä tietoyhteiskunnassa tiedetään, että rauhaa ei ole täällä maailmassa nyt. On hyvin rauhatonta ja surkeata ja murheellista. Mutta Jumalan rauha, se voi tulla sydämeen, kun avataan ovet, sydämen ovet. Kiitos Jumalalle. Ja se on ihmeellinen asia, kun se on täällä sisällä se rauha. Niin se leviää sieltä. Minä luen tässä siitä asiasta vähän ja tästä illasta, kun meillä on tämmöinen ilta kuin hyvän sanoma ilta. Kesä jos olisi, niin se ei tuntuisi illalta, mutta nyt se tuntuu. Kun ollaan kaamosajassa ja Lapissa ei enää aurinko nouse ollenkaan tänä vuonna. Ja ollaan aika lähellä Lappia kuitenkin. Mutta tämmöinen sana, 52 Jesajan 7. jae. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat? Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastuksen, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Tässä oli se, mitä on tarkoitus tänä iltana täällä julistaa. Jumalan rauhaa ja ilosanomaa. Ja tuo Matti Lappalainen, tervetuloa, sulla on suloiset jalat. Sulla on tuommoiset turvakengätkin, että ei niinku, jos joku polokas ei varpaalle, niin ei tunnu missään. Niin se pitää olla seurakunnassakin. Joo, mutta kiitos Herralle. Tervetuloa vaan Matti sieltä Kaavilta, vaikka Kyyjärven kautta sä tulitkin. Mattihan on Alajärven poikia. Ei me alajärveläisistä päästä eroon, vaikka Tuomas lähti tuonne Kokkolaan, niin nyt on Matti täällä. Mukava nähdä sinua täällä. Joo. Kiitos Herralle. Ja sitten toisen kohan otan vielä tähän tästä rauhasta, mitä me halutaan täällä julistaa. Se on Johannes 14 ja 27. Jeesus sanoo tässä, jonka evankeliumissa, josta Johannes kirjoittaa Jeesuksen omia sanoja. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Jeesuksen rauha on tämmöinen, että meidän niin kuin sydän ei tarvitse olla murheellinen, älköönkä peljätkö. Minusta tuntuu, että aika monilla on nyt näinä päivinä pelko sydämessä. Että mitä täällä tapahtuu täällä maailmassa. Tässä sanotaan, että minä en anna niin kuin maailma antaa. Oletteko huomannut, miten maailma antaa rauhan? Sillä tavalla, että tulee lentotuki alus tuonne Välimerelle. Se rauhoittaa kummasti siellä. Sillä tavalla se antaa. Se pelottelee, että meillä on kuule semmoiset asset, jos ette ole hiljaa, niin kohta jysähtää. Niin tulette hiljaisessa kerralla. Sillä tavalla se maailma antaa rauhan. Mutta Jeesuksella on ihan toisenlainen tapa. Hän antaa sydämeen rauhan semmoisen, mikä on taivaassa. Hän antaa semmoisen rauhan. Siellä ei tarvitse pelätä ja sinne hän haluaa meitä kaikkia. Ja se on se hyvä sanoma, että me saadaan kertoa Jeesuksesta evankeliumia. Kun me avaamme hänelle sydämemme, niin hän pelastaa meidät ja vie meidät taivaan kotiin. Ja se on kaikista tärkein asia, mitä voi olla olemassa. Tämä aika loppuu meillä kaikilla hyvin lyhyen. Joku saattaa elää 100 vuotta, mutta kyllä se loppu 30 siitäkin on kovin hankala. Hyvin hankala. Joo, se on näin. Mutta siellä on ikuinen rauha siellä taivaassa, johonkahan meidät iankaikkiset sielut, meillä on ihan kaikki ne sielut tuolla sisällä. Sen hän vie sinne. Siellä on hyvä olla. Kiitos Jumalalle. Mutta täällä on kun me ollaan vielä täällä, niin aika paljon sekin rauhoittaa, jos me saadaan syötävää. Siis ruokaa. Ihan tavallista. Sitten täällä meillä aina seurakunnassa on aina joskus semmoisia erikoisjuttuja. Tuppas Uusitalon Martti kertomaan, minkälainen. Niin, nyt. Tulehan kertomaan, minkälainen juttu sulla on tästä leivästä, tästä jokapäiväistä leivästä ja ruuasta. Sitten rukoillaan sen jälkeen.
Joo, rauha on minunkin puolesta. En tiedä sitten, onko se ilosanoma, jonka mä jatkan nyt. Mut jatkan kumminkin. Ensi kuun, joulukuun 14. päivä. Se on erittäin erikoinen päivä. Kello, se on torstaipäivä, ja kello 15 täällä alakerrassa on vapaaehtoistyöntekijöille jouluruoka. Ja se, mikä tässä on ilosanomaa, on se, että me saisimme tulla mukaan siihen pienellä rahasummalla. Maksaisimme vähän, niin pääsisimme syömään näiden vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Ja minulla on tässä lista, ja jos joku on kiinnostunut, ja te, jotka olette kiinnostuneita, niin ottakaa vähän täältä ja vetäsette, että mä huomaan.
Niin.
Joo, hyvä. Ei muuta.
Laita siihen nimet vaan. No niin, eikö se ole mukava, kun saa täällä syödä yhdessä ja seurustella ja jutella, ja on hyvä ruoka varmasti. No niin, otetaan seuraavaksi rukoukset. Voidaanko nousta ylös? Sen takia me nousta, koska me kunnioitetaan häntä, jota me rukoillaan. Joo, kiitos taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus. Kiitos Pyhä Henki. Kiitos kolmiyhteinen Jumala. Herra, me olemme tässä rukouksessa sinun kasvoisi edessä, yhdessä, tällä joukolla. Herra, kiitos, että sinulle on vain hyvä asia meille. Kiitos, että sinä olet rakkauden Jumala, joka olet kuollut siellä ristillä meidän puolesta ja noussut kolmantena päivänä ylös. Eli tehnyt sen aivan valmiiksi, sen mitä me tarvitsemme kipeästi nyt. Juuri nyt. Kiitos Herra, että ne, jotka on uskossa, ne säilyvät myös uskossa. Ja ei vihollinen pääse pettämään, koska se yrittää pettää niitä, jotka on uskossa. Valehtelee koko aika meille jotain juoruja ja kaiken näköisiä pahoja asioita. Yrittää viedä meidän uskon. Kiitos, että sinä varjelet kaikki, jotka ovat uskossa, ja sinä haluat pelastaa lisää. Kiitos Herra, se on ilo sanomat. Aina on auki vielä Jumalan ovi, Jeesus Kristus. Hänen kätensä on tällä tavalla avoinna odottamassa ihmistä. Milloinka ihminen tulee, milloinka hän tulee. Pelastajan luo, Jumalansa luo, sen luo, joka on tehnyt hänet. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, että sinä olet muovannut meidät. Herra, me olemme sinun kuviasi, sinun omiasi. Meidän tulisi olla kaikkien. Herra, sinut kaikkien puolesta kuollut. Kiitos tästä hyvää sanoma illasta. Kiitos, että meillä on hyvä sanoma. Se on sinun sanomasi. Rauhan minä jätän teille. Rauhan minä jätän. Ikuisen elämän minä annan teille. Minä vien teidät taivaan kotiin. Se on ilo sanoma, eikä kukaan pysty ottamaan pois Jeesuksen kädestä, kun vaan me tulemme ja otamme hänen pelastuksensa vastaan. Siunaa kaikki laulut, mitä täällä on, todistus ja Matin puhe, kaikki meidät kuulijat, jokaisen meistä. Siunaa, Herra. Tapahtukoon nyt sinun tahto tänä iltana. Halleluja. Kiitos tästä illasta. Meillä on vaan tämä ilta. Enempää me emme tiedä. Hallelujaa. Jeesuksen nimessä. Istukaa, olkaa hyvä. Sitten lauluryhmä tulee.
Joo, rauhan tervehdys teille munkin puolesta. Joo, kuinka mä nyt tänne olen joutunut, niin on sellainen asia, että kerron nyt, että tuon Eilan kanssa olemme tutustuneet ja meillä on tämmöinen yhteinen asia kuin Etiopia. Ja joo, olemme tunteneet toisemme joo, parisinkymmentä vuotta sillä lailla, tai ehkä enemmänkin, mutta siis ei ole kyllä nähty kauan sitten, mutta nyt kuitenkin, niin kun olen muuttanut tänne Suomeen Ruotsista, niin minulla oli mahdollisuus tulla tänne. Ja mä oon käynyt Etiopiassa 4 kertaa siellä Airi Tuomen luona ja haluan vaan niin kuin kannustaa teitä edelleenkin rukoile Airin puolesta ja koko sen toiminnan puolesta. Viimeksi olin 2014 siellä yhdessä toisen tämmöisen kummiyhdistyksen kautta. Samalla kävin katsomassa siellä Airia ja tervehtimässä ja sitten meidän kummitytärtä, joka on nyt avioitunut ja on lapsia. Nähnyt hänet ihan 5-vuotiaasta lähtien. Joo, mä oon asunut Ruotsissa 50 vuotta ja 2 vuotta sitten muuttanut Suomeen ja ollut haasteellista. Ja tuo Betania koti, joka on tuolla Sastamalassa, Sastamalan ulkopuolella, on 20 kilometriä Sastamalasta pienessä Sammaljoen kylällä. Ja tämä Betania koti, monet ehkä teistä varmaan tietääkin jo siitä ja kuullut siitä puhuttavan. Ja en tiedä, onko täällä käynyt vierailemassa Maria Kallio ja Vuokko Eräranta. Vuokko Eräranta oli saanut näön sisäisestä parantumisesta tällaisen kodin ja kantonut sitä jo vuosia niin kuin sydämellään. Ja ennen kuin hän sitten sai 84 ostaa sen kotipaikan ja perustaa sinne tällaisen hoitokodin sisäisen parantumisen ja sielunhoidon tarpeisille ja mielen ongelmissa sanottiin silloin, mutta siis niin kuin voi sanota sielunhoidon tämmöinen paikka. Ja sitten sinne Maria Äikäs, silloin nykyinen Kallio, tuli silloin 86 sinne ja hänellä oli samanlainen näky. Ja hän yhdessä aloittivat sitten tämän kodin hyvin pienestä ja ihan uskonvaraisesti elivät siellä ja siellä oli sitten tämä asuinrakennus. Vuokko ja Maria molemmat on muuten tuota Karjalasta niin kuin toiselta puolella rajaa sieltä, tai vanhemmat ovat ja Vuokko tuli jo silloin kun oli sitten sodan maissa, mutta sitten Maria niin kuin syntyi täällä Suomessa, vanhemmat on sieltä kotoisin. Ja se tämmöinen Karjalaisten asutuspaikka, tämä, jonka ne sai, siinä on asurakennus ja navetta. Ja sitten ruvettiin rakentamaan tämmöistä seminaariumtaloa siihen vanhasta navetasta. Ja se oli semmoinen paikka, että kaikki sanoi, että ei tähän voi mitään rakentaa, ei kun vaan pois. Ja no sitten sinne tuli semmoista kaksi, jotka oli vähän käyttänyt väärin aineita ja ne oli semmoisia rakennusmiehiä kuitenkin ja sanoi, että kyllä, tähän voi vaan rakentaa näiden kuorien sisälle ja niin rakennettiin ja siitä sitten valmistui tämä rakennus 97 ja se vihittiin sitten käyttöön. Mä tutustuin Vuokkoon, kun hän oli Ruotsissa 85 kiertämisessä pitämässä näitä sisäisen parantumisen päiviä ja puhui niin kuin, tavallaan niin kuin naisten päivien merkeissä, kun silloin ei ollut vielä niin paljon opetusta tästä. Mä olin silloin niin kuin oman työni ohessa, olin Ruotsin suomalaisten helluntaiherätyksi, oli ostanut 2 tämmöistä kotia, tai niillä oli kotia, toinen oli naisille ja pareille, tähdin käyttäjille ja sitten oli tuota miehille etelässä. No mä oman työni ohella olin sitten mukana, tai jouduin siis ihan työni vuoksi, mä jouduin tähän niin kuin sairaanhoitajana, kun siihen vaadittiin tämmöiset kriteerit. Niin hän siellä puhui tästä sisäisestä parantumisesta ja kuinka sieluhenkiruumis, kuinka ne niin kuin toimii ja kuinka oman kokemuksen perusteella. Ja mä koin, että oi, että tähän on kuin aare arkuhan olisi nostanut näin ikästi, että siellä on semmoisia kalleita helmiä, että ajatella voi tämmöistäkin, että mä voin muuttuakin. Ja tavojani voi muuttaa ja Herra voi muuttaa mua, jos mä suostun siihen. Sitten mä aloitan, tästä mä mun täällä pitää kyllä kiinni. Ja kyllähän mä niin kuin tajusin, että kuinka niitä reppanoita voi auttaa, kun itsekin on reppanaa. Ymmärsin, että niin pitkälle kun itse hoitunut, niin voi muitakin auttaa. No, sitten mä tulin 86 käymään ensimmäisen kerran siellä Betania-kodissa tuomaan yhtä niitä tyttöjä sieltä kodista ja tuonne Keski-Suomeen. Ja sitten samalla kävin Betania-kodissa. Ja, no, siitä lähti niin kuin tämmöinen meidän yhteys. Ja sitten me kävin sitten jonakin siinä kesänä, sitten perheenäkin kuljettiin ohi 90. Sitten meidän tytär nukkui pois 92, hän sai leukemia ja sydän ei kestänyt. Ja 96 kesästä lähtien olen käynyt Betania-kodissa auttamassa. Siellä on aina tämmöinen sisäisen parantumisen konferenssi joka kesä. Joka kesä olen käynyt auttamassa, paitsi nyt 20 tuli koronaa. Ja sitten on ollut seminaariumia, erilaisia tapahtumia. Ja sitten siellä on ollut myös tätä juutalaistyötä, joka minulla on myös sydämellä. Niin siellä on ollut Baltian juutalaisia käynyt siellä seurakunnassa. Ja on ollut pidetty Sarsalom-konferenssia näin. Että ja sitten nyt kun mun mies nukui pois 20 niin joulukuussa ja niin mä koin näin, että tai sieltä pyydettiin, että voisinko mä tulla ihan niin kuin muuttaa Suomeen ja mä että kyllä mä yritän muuttaa Suomeen, vaikka niin kauan asunut siellä ja on se ollut haasteellista, mutta Herra on auttanut tänne saakka ja mä luen täältä vaan nyt tähän, että kuinka, siis nehän on Maria ja hänen, Maria on aviossa, siis ovat siellä Maria ja Tapio, ja sitten on Silja, joka on ollut 20 vuotta sitten, ja mä olen niin kuin siellä nyt apuna kanssa tällä vanhoilla päivillä, niin autan siellä enimmäkseen keittiössä ja puutarhassa ja sillä lailla, mutta ja Vuokko on muuttanut takaisin sieltä Längemmältä. Siellä oli myös retriittikoti, joka myötiin, mutta työ menee eteenpäin. Meillä on siellä asiakkaita semmoinen 2-3 viikossa, ja tämä on nyt ollut 35 vuotta niin kuin Betania koti ry:nä julkisesti. Viime kesänä meillä oli yli 200 vierasta niin kuin konferenssissa. On niin aktiivisia, siis Vuokko on kirjoittanut kirjan ehjäksi Jeesuksen hoidossa, ja Maria sitten nytten viime keväänä sai kirjan julkaistua Ota omaksesi se maa. Niitä on myös, jos joku haluaa ostaa tuolla. Ja sitten on lehtiä, jotka voi ottaa jokainen sieltä, ne on ilmaisjakeluksi. Betania-kodista. Ne on nyt sitten myös tässä Pohjolan rukousryhmässä tai Pohjolan tässä tiimissä, että on kiertänyt eri puolilla pitämässä näitä, ja varmaan olette nähnyt TV7:sta eri puolilla Suomea. Ja se on aivan mahtavaa, kun Suomi on jaettu tämmöisiin rukousmaakuntiin, että Suomessa rukoillaan. Joo. Voinko mä ottaa tällaisia vai? Joo, kiitos. Niin kun mä kysyin, että kuinka pitkä tämä saa olla, niin sä olet tsut-tsut, mutta mä en tiedä kuinka se pitkä se on se tsut-tsut nyt. Mutta kun en mä halua viedä saarna-aikaa, niin siis se vain, että siellä on, meillä on aika tempoa, että musta tuntuu, että ne koskaan jää eläkkeelle, vaikka ovatkin jo eläkkeellä, niin on tämmöistä, siellä on just tässä lehden teko on taas menossa. Vasta oli viikko sitten seminaari ja näin. Ja sitten on näitä Larsmoon käyntejä siellä viikoittain silloin tällöin. Se, että mihinkä tämä kaikki niin kuin perustuu, tämä sisäisen parantumisen ja mitä se niin kuin pitää sisällään, siihen täytyy ihan paneutua, että mitä Jumala voi tehdä. Jesaja 61, ensimmäiset, Herran henki on minun päälläni, sillä Herra on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille. Hän on lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta, kahlituille kahleiden kirvoitusta. Kirpoamista, julistamaan Herran suosion vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän juhlapäähineen tuhkan sijaan, antamaan heille iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen viitan, ennen sanottiin vaipan, masentuneen hengen sijaan, ja heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi, Herran istutukseksi, hänen kirkkautensa ilmoittamiseksi. Joo, tässä on tämä juuri, että ihminen voi olla myös sidottu. Uskovainenkin ihminen voi olla sidottu, jos on joissakin semmoisissa asioissa ollut mukana, joka ei ollut kuin hänelle kuule. Hän on joutunut jotenkin sidotuksi. Ja sillä tavalla ihmiset uskovat, sehän on uskoville ihmisille tämä, että Pyhä Henki saa niin kuin olla kaidina, johtaa siis asioita. Ja sieltä tulee niin kuin esille siellä, että Pyhä Henki alkaa näyttää, että mikä se on, mikä mua vaivaa. Ja mä muistan itse että siis asioita, että Herra näytti, että mistä voi sanoutua irti ja mistä niin kuin Herra saa vapauttaa tai mistä Herra voi parantaa näitä haavoja. Ja tämä on valtavan tärkeä, ihan Jumalan valtakunnan työhönkin valmistunut, että Herra niin kuin saa hoitaa ensin terveeksi, että niin voisi toteuttaa sitä Jumalan todellista tahtoa. Joo, mä pistän tähän tämän. Että jokainen voi jokainen haluaa niin kuin niin paneutua tähän asiaan niin sillä tavalla niin ja jos niin kuin joku vaivaa asioita, niin on niin kuin mahdollisuus niin kuin tulla ihan käsittelemään omia asioitansa ihan ajan kanssa. Siellä keskustellaan tuntikausia, niin kuin tavallisesti tiistaista torstaihin, iltapäivisiin, ja näin, ja rukoilla niiden asioiden puolesta. Ja ihmiset saavat avun, ihmiset hoituvat. Joo, siunasta teille kaikille.
No niin, sekin oli hyvä sanoma tämä, että on paikka, jossa saa hoitoa. Että jos joku on kiinnostunut, niin sitten tähän Riittaan yhteyttä ja Eilaan. Eilaan pysyy täällä Pietarsaaressa ja nämä voi sitten järjestää, että sinne pääsee sitten.
Siellä on kyllä nettisivu, siis se on www.petania.fi.
No niin, joo, kyllä. Ja että niin kuin Suomessa oli, nyt kun tulit, niin oli haasteita. Niinkö sinä sanoit? Oli, ja on vieläkin. Mullakin on vielä, vaikka me olemme eläneet jo täällä 71 vuotta. Aika erikoinen paikka tämä Suomi. Mutta otetaanko hoitavia lauluja pari kappaletta, eiköhän se siitä ala. Ja viikon ohjelma. Sanon tässä tämän viikon ohjelman. Huomenna alkaa taas uusi viikko. Tiistaina on kello 10 aamurukouskokous. Keskiviikkona on sana, rukous ja ylistys. Siinä on Antti Laitinen. Sitten ensi sunnuntaina on ehtooliskokous. Markus Lehtinen, Juha Lehtonen ja ylistyskuoro. Ja sitten onkin jo joulukuu alkanut, että ollaan näin pimeässä ajassa. Kaksi laulua ja toisen laulun aikana vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työhön, että olisi näitä valoja, voitaisiin sähkölaskut maksaa ja kaikki tämmöiset. Niin voidaan siihen osallistua ja voisin tässä rukoilla sen puolesta jo etukäteen. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille jokapäiväisen leivän ja toimeentulon, Herra. Ja sinä olet myös antanut seurakunnan, jossa kokoontua, tai tämmöisen rakennuksen, jossa kokoontua. Seurakunta on me ihmiset, mutta rakennuksessa me kokoonnumme. Ja meillä on täällä menoja ja kaikenlaisia laskuja tulee. Herra, siunaa, että rahat aina riittää ja saan yhdessä tehdä tätä työtä ja olla tähän meidän, tämä on meidän yhteinen juttu. Tässä ei tehdä sillä tavalla, että te keräätte, vaan me kerätään. Siis me yhdessä. Ollaan me hengessä nyt ja siunaa tämä uhrilahja oikein Jeesuksen nimessä. Ja sitten sen näihin kahden laulun ja uhrilahjan jälkeen, niin sitten tulee Samppa todistamaan. Samppa on tullut uskoon ja hän kertoo, miten se tapahtui.
Joo, todellakin. Mun nimi on Samuel Siro, monet teistä mut tuntee ja on nähnyt varmaan sieltä ihan tuolta asti, että ainakin osa matkaa moni on nähnyt, mutta nyt tämä mun oma ehkä uskoontulo on ehkä enemmän se todistus siitä uudelleen uskoontulosta, että niin kuin näin nyt tiivistettynä. Uskovan perheen lapsi ja mun vanhemmilla oli lähetyskutsu, että sen johdosta sitten meidän niin kuin perheen koko elämä on ollut sitä valmistautumista lähtöön. Sen johdosta me on sitten muuteltu ympäri Suomea, että mun nuoruus oli erittäin semmoinen juureton, että mä en oikein kokenut missään olevan mun koti. Tämä oli vähän tuuliajolla niin sanotusti. Mutta sitten kun mä olin 9. luokalla, niin me sitten viimeinkin päästiin lähtemään lähetystyöhön. Lähettiin sinne kentälle. Oltiin ensin näin virallisesti kehitysyhteistyössä. Marokossa ensin oltiin yksi vuosi. Mutta siellä sitten sen vuoden jälkeen siellä se projekti meni pieleen. Asioista johtuen, joihin me ei voitu itse vaikuttaa. Ja sitten sieltä piti siis lähteä sen jälkeen pois, koska siellä ei ollut enää projektia, mitä pitää. Sitten siitä sen jälkeen vanhemmat teki sen päätöksen, että jatketaan, kun tähän nyt on lähdetty tähän työhön, niin jatketaan tätä. Siirryttiin sen jälkeen Jordaniaan suoraan sieltä Marokosta. Kerettiin siellä olla noin 10-11 kuukautta. Ja sitten sieltäkin jouduttiin lähtemään kesken kaiken pois. Se tietenkin sitten näin perhetilanteessa johti siihen, että mun isälle tuli vakava burnoutti. Ja se ei enää ollut sen johdosta sama ihminen enää, joka sinne lähti. Se sitten johti kotiin paluuseen vähän niin kuin tappion tunnossa monella tapaa. Todellakin isällä oli se burnoutti. Ja se sitten johti lopulta vanhempien eroon ja mun omaan masennukseen. Mä olin noin 6-17, kun me tultiin sieltä takaisin, että se oli oman elämän kriittistä aikaa. Ja siinä mä sitten katkeroiduin väärään suuntaan. Näin jälkeenpäin voi sanoa, että mä katkeroiduin ja suutuin Jumalalle siitä, että Herra, sun työtä lähdettiin tekemään. Mun koko elämä on ollut sitä, että nyt lähdetään Herra sun työtä tekemään. Sitten kun päästään, niin koko elämä hajoaa käsiin. Se oli se mun oma inhimillinen tunto siinä vaiheessa. Ja mä sitten jätin, sanoin Jumalalle, että pidä tunkkis, että mä lähden nyt omille reiteilleen. Siinä sitten meni se monta vuotta, sitä tietä kulki. Mä olin vakavasti masentunut, että mä olin ihan, voi sanoa, että mä vietin pari vuotta melkein vaan välillä sänky, ruokapöytä, vessa, that's it. Että mä en niin kuin päässyt sieltä sängystä ylös ollenkaan. Että mä olin periaatteessa, niin kuin, sitä ei voinut enää kutsua edes elämäksi. Että se oli periaatteessa vaan mekaanista toimintaa, mitä ihminen toimii. Mutta mulle sitten näin maallisen työnsä kautta ohjautui Jumalan armosta tukihenkilö, jonka monet teistä tuntee, Christian Hiltunen, sattui mulle tukihenkilöksi sitten niin kuin oman työnsä kautta. Eli mä sitten hänen kanssaan, kun mä olin masentunut, niin me käytiin hoitamassa kaikkia asioita, mitä mä en saanut itse hoidettua, koska mä en vaan kyennyt siihen. Tähän sitten aina teki niin kuin siedätyshoitoa mulle Jumalan kanssa silleen, että jokaisen tapaamisen kohdalla pikkusen tökkäs käteen, että hei, taivaasta terveisiä. Tietenkin siinä vaiheessa, kun se alkoi nämä tapaukset, niin mulla nousi keskari pystyyn suoraan, että pidä sinä se Jumala siellä, että mua ei kiinnosta yhtään, koska mä olin niin vihainen siinä vaiheessa Jumalalle. Mutta siinä sitten vuosia kului, 4-5 vuotta, pikkuhiljaa rupesi pääsemään siitä masennuksesta ja elämässä muutenkin eteenpäin. Ja sitten se siedätyshoito toimi hyvin vahvasti, että mä en enää ollut niin, mä olin aika vaan välinpitämätön, että no, oo sinä se uskovainen siinä, mua ei kiinnosta. Sitten yhtenä päivänä me oltiin menossa Kokkolaan automatkalla hoitamaan jotain asioita, en muista mitä. Mutta Riku sitten kysyi multa, että voidaanko rukoilla? Voiko hän rukoilla sun puolesta? Mä olin siinä vaiheessa niin täynnä ja täynnä tyhjää elämää, että mulla ei ollut elämässä mitään sisältöä. Niin mä sanoin, no, rukoile mieliksesi sitten, jos kerran se sua lämmittää. Rukoiltiin, mikään ei tuntunut miltään, mitään ei tapahtunut. Menin kotiin, normaalisti meni yöt. Meillä oli sitten toinen tapaaminen seuraavana päivänä. Sitten kysyi uudestaan, että saako rukoilla tälläkin kertaa. Sitten rukoiltiin, mä sanoin, että no, anna mennä vaan. Rukoili uudelleen. Eikä taaskaan, mikään ei tuntunut miltään ja mitään ei tapahtunut. Menin kotiin, kävin sitten illalla, ajattelin, että nyt mä voisin mennä nukkumaan tänään ajoissa vaihteeksi. Siihen aikaan unirytmit oli erittäin huonot. Mutta mä yritin mennä nukkumaan, mutta mä en saanut unta. Mä yritin jo pari tuntia makasin sängyssä, silmät kiinni, silmät auki, ihan mitä vaan kaikkea. Yritin melatoniinia, yritin ja kaikkea mahdollista. Mutta mä en vaan saanut unta mitenkään. Sitten mun katse vaan kiinnittyi mun huoneessa mun työpöydän pöytälaatikkoon, missä mulla on aina tämä mun risti, mikä mulla tänäänkin on kaulassa. Mä en ole sitä niin kuin koskaan enää heittänyt pois, mutta se on ollut siellä laatikossa piilossa. Mun silmät löi siihen laatikkoon. Ja voin sanoa, että mä olin elämää niin täynnä siinä vaiheessa, että mä päätin, että no, kokeillaan nyt vielä tätä Jumalan juttua vielä kerran, jos siitä olisi jotain, koska mistään ei ole mitään. Otin sitten sieltä pöytälaatikosta sen ristin ja no, vanhasta lapsen tottumuksesta lyön kädet ristiin ja aloin rukoilla Jumalaa, että Jumala, please, näytä mulle itsesi, jos sä oot siellä, koska mä en selviä. Että voin rehellisesti sanoa, että varmaan jos Jumala ei olisi siinä hetkessä vastannut, niin mä olisin päättänyt päiväni sen päivän jälkeen. Mutta niin mä rukoilin pari tuntia, mä itkin, mä huusin, monta tuntia siellä kämpässä, että Jumala, please, anna mulle joku merkki, näytä mulle, että sä oot. Mitään ei tapahtunut taaskaan. Se meni sitten itsellä tietenkin tunteisiin ja viskasin sen ristin kämpän toiselle puolelle, että selvä, tämä oli tässä näin sitten. Jumala ei ole olemassa. Menin sänkyyn ja mä nukahin saman tien. Sitten aamulla mä heräsin. Se on niin, mä en voi kuvata sitä sanoilla, sitä tunnetta, mikä mulla oli aamulla. Mä heräsin siihen, että mä tiesin ja tunsin fyysisesti sen, että siellä sä oot Jumala, siellä sä rakastat mua. Mä vaan heräsin siihen tietoon ja tuntoon, että Jumala on läsnä. Ja siitä alkoi mun uudelleen taivallus Jumalan kanssa. Tässä tämä uskoon tulo ja sen jälkeen on paljon tapahtunut muutakin, mutta kaikessa lyhykäisyydessään nyt mennään tähän vaan. Mutta Herra on hyvä ja pitää omistaa huolen. Aamen.
Kiitos. Se oli hyvä sanoma. Näin voi tapahtua. Herra on niin armollinen. Hän rakastaa meitä, vaikka me viskataan risti menemään. Mutta hän tietää, miltä se tuntuu. Jeesus sanoi silloin siellä ristillä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli just tuo tunne, mikä sulla oli. Jeesuksella oli ristillä se. Ei isä hyljännyt poikansa, eikä se hyljännyt satanasta. Vaikea pidätellä tässä, eikä tässä pystykään. Jeesus on täällä Pyhän Hengen kautta niin väkevästi. Hän haluaa meille kaikille tuota samaa. Hän haluaa alkaa hoitamaan ja auttamaan meitä. Ja nyt Matti Lappalainen, sä tulet puhumaan ja sitten päätät rukoukseen asti, ihan loppuun asti. Sitten Herra sinua väkevästi siunatko. Aamen.
Joo, hyvää iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ja terveisiä Kaavilta. Eino on siellä ollut myös työyhteydessä. Ja Kaavihan on Outokummun naapurikunta, josta Eino on itse lähtöisin. Itse olen tuolta Alajärveltä. Olen ollut tuolla Kaavilla nyt 3,5 vuotta. Ja sitä tulin sinne Kuusamosta, jossa olin 5 vuotta seurakunnan paimenena. Kaavilla on voimallinen työyhteys, hengellinen yhteisö. Meitä on 120 taitaa olla. Nyt olemme saaneet uusia jäseniä muuttovoiton kautta ja muutamia on uudistunut, jotka lähtivät seurakunnasta. Se on vaatinut työtä ja vastaan menemistä aika paljonkin, mutta ollaan saatu onnistumisia tällä tavalla. Olen tosiaan tuosta Alajärveltä lähtöisin, eli eteläpohjalainen juuriltani. Ja täytyy sanoa, että siellä on ihan hyvä olla tuolla Kaavilla. Siellä on hyvin vahva, hyvä yhteisö. Tosin näin länsisuomalaisena tällaisena kovin funktionaalisena konkretian ihmisenä se itäsuomalainen semmoinen jaarittelu ja höpöttely joskus tuntuu, että asiat ei etene mihinkään päin. Varsinkin jos ikäviä asioita tulee esille, niin se meinaa mennä semmoiseksi höpöttelyksi, jolloin täytyy hieman panna liikettä asioihin. Mutta hyvin on selvitty. Ja meillä on vastuunkantajia, joka on hyvä seurakunta, yhteyden merkki. Ja meillä nyt ensi sunnuntaina liitetään 4 ihmistä, 1 kasteen kautta, 1 muuttovoiton ja 2 semmoista seurakunnan liepeillä pitkään ollutta, jotka ovat nyt sitten tehneet päätöksen liittyä seurakuntaan. Mutta se, mistä aion puhua teille, on usko. Mehän ollaan uskossa, näin minä käsitän asian. Ja uskohan on hyvin lahja käsite. Ja täytyy erottaa kaksi uskoa. Meillähän on inhimillistä uskoa, kokemuksen peräistä, opittua uskoa, eli vahvoja perusteita siitä, että asiat menevät tietyllä tavalla, kokemuspohjaisesti, tiedollisesti. Oikeastaan meillä on hyvin vähän varmaa tietoa. Meillä on varmaa tietoa kerran tapahtuneista asioista, jotka olemme nähneet ja olleet läsnä niiden tapahtumissa. Huomisesta meillä ei ole kuin vahvoja oletuksia näin maallisella tasollakaan. Minullakin on hyvin vahva kokemusperäinen oletus siitä, että kun lähden täältä, minun autoni käynnistyy. Minulla on hyvin vahvat perusteet ajatella näin. Sen vuoksi, että autoni on melko uusi, se huollettiin hiljattain ja se on toiminut moitteettomasti. Eli hyvin, mutta tämä ei ole tietoa, se on kuitenkin perusteltu olettamus. Eli tämä on sitä maallista uskoa, mitä meillä ihmisinä on. Ja me kokemus tuottaa meille uskomuksia ja me oletamme asioiden menevän sillä tavalla, kun tähänkin asti on mennyt ja miten elämän varrella olemme oppineet ja saaneet ymmärtää, että asiat menee. Sitähän uskoa meillä on jo jatkuvasti ja sen uskon varassa me teemme kaikenlaisia asioita, suunnittelemme elämää. Meillä on uskoa ja luottamusta, että asiat suunnilleen jatkuvat samalla tavalla kuin tähänkin asti. Mutta tämä on aivan eri asia kuin Jumalan vaikuttama usko. Ja tämä uskohan määritellään täällä hebrealaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 1. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli meissä ei ole Jumalan tarkoittaa, hengellistä uskoa meissä ihmisissä ei ole yhtään. Se on aina meidän ulkopuolelta Pyhän Hengen meihin tuottama teko. Tämä käy selvemmin ilmi siinä Jeesuksen lauseessa, kun hän sanoo, että jos teillä olisi uskoa sinapin siemenen verran, te siirtäisitte vuoria. Ajatus oli tämä. Tämähän lause joillekin tuo ahdistusta, ja moni on alkanut etsimään kuumeisesti itsestään tätä sinapin siementä ja puristamaan sitä itsestään. Mutta tuo Jeesuksen lausehan kaikessa mahdottomuudessaan kertoo juuri sen, että meissä ei ole kerta kaikkiaan sitä sinapin siemenellistäkään sitä uskoa, mistä Raamattu ja Jumala puhuu. Se on aina Pyhän Hengen työtä ja lahja meissä. Ihminen on langennut paratiisissa ja kun ihminen lankesi paratiisissa, ensimmäiset ihmiset, kun he tulivat käärmeen pettämiksi, niin ihmisen ymmärrys ja järkikin myös lankesi samalla. Ihmisen aivot eivät ole uskossa, vaan päinvastoin jatkuvassa kapinassa Jumalaa vastaan. Ihmisen aivo pyrkii luomaan vahvoja käsityksiä, kokemuspohjaisia asioita ja myös hengellisesti ihminen alkaa ahdistuksen ja paineen alla, mistä Einovelikin puhui, että aika on vaikea, niin ihminen on äärimmäisen vaikea heittäytyä lujaan luottamukseen siitä, että kävi miten kävi, Jumala pitää huolen minusta. Ei, meidän aivomme alkaa askaroida, että nyt Jumala toimii näin ja nyt Jumala varmaan tarkoittaa tätä ja jos minä nyt teen näin, niin sitten Jumala saadaan toimimaan noin. Näin ihminen alkaa liukumaan suorite uskoon pikkuhiljaa ja rakentamaan aivonsa kautta tällaisia hengellisiä logiikoita, miten minun suorite saa Jumalan, minkälaisen suoritteen minun pitää suorittaa, että Jumala alkaa toimia sillä tavalla, kun minä haluan sen toimivan. Tällainen ihminen on. Ja ihminen alkaa miettiä, että jospa rukousasentoa virittämällä, rukouksen pituutta lisäämällä, niin Jumala saadaan toimimaan sillä tavalla, kun sen pitäisi toimia meidän mielestämme. Minä muistan, olin hyvin nuori uskova ja halusin tiettyä asiaa kuumeisesti ja ammuin valtavia rukouskeskityksiä Jumalalle. Kaikki iltalenkit rukoilin ihan non-stoppina samaa asiaa, pommitin ja ajattelin, että kyllä siellä linjat murtuu taivaassa nyt lopullisesti ja Jumalakin alkaa tajuta, miten tässä pitäisi toimia. Mutta kiitos Jumalalle, hän ei koskaan lähtenyt minun hankkeisiini mukaan. Ja nyt jälkeenpäin ymmärrän niin kirkkaasti, että ne olisi ollut mitä turmiollisimpia, jos Jumala olisi niihin lähtenyt. Eli usko on meidän ulkopuolelta tulevaa, ja meillä ei uskovinakaan ole rajatonta uskoa. Uskoa annetaan meille jokainen päivän annos sen mukaan, kun me tarvitsemme. Uskoa ei anneta varastoon, eikä sitä voi kerätä suuria määriä varastoon. Kuusamon vanhalta kirkkoherralta kysyttiin, eläkkeellä olevalta, kysyttiin, että olisiko sinulla uskoa kärsiä marttyyrikuolema Jeesuksen nimen tähden. Hän sanoi minusta viisaan helmen. Hän sanoi, että hänellä ei tällä hetkellä ole sellaista uskoa, mutta olen varma siitä, että jos sellainen hetki tulisi, Jumala antaisi sen uskon. Eli Jumala antaa uskon meille, kuten Israelin kansalle annettiin manna päivittäisenä annoksena erämaassa. Ei varastoon yhtään, vaan juuri sen päivän tarve. Ja Jumala ei säikähdä meidän heikkoa uskoamme, koska hän on tehnyt meidät ja tietää sen, että meidän on joskus äärimmäisen vaikea ihmisenä uskoa asioita, joita kokemus ja siihen astinen elämä kaikin tavoin todistaa, että tällaista ei voi tapahtua. Tästä on yksi Raamatun helmi, joka on täällä Markuksen evankeliumissa. Markuksen evankeliumissa luvussa 9 kertomus riivatusta pojasta, jakeesta 14 eteenpäin. Kun he tulivat muiden opetuslastensa luo ja näkivät paljon kansaa heidän ympärillään ja kirjanoppineita väittelemässä heidän kanssaan, heti nähdessään Jeesuksen väkijoukko hämmästyi, ihmiset riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mistä te kiistelitte heidän kanssaan? Silloin joku kansanjoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Missä tahansa se käykin hänen kimppuunsa, se riuhtoo häntä ja hänen suustaan tulee vaahtoa. Hän kiristelee hampaitaan ja jäykistyy. Minä pyysin opetuslapsiasi ajamaan hengen ulos, mutta he eivät kyenneet. Jeesus vastasi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun täytyy olla teidän luonanne? Kuinka kauan minun pitää kärsiä teitä? Tuokaa hänet minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo, nähdessään Jeesuksen. Henki kouristi heti poikaa, tämä kaatui, kieriskeli maassa ja hänen suustaan tuli vaahtoa. Jeesus kysyi isältä, kuinka kauan tätä on hänellä ollut? Lapsesta asti, hän vastasi. Henki on monesti heittänyt hänet milloin tuleen, milloin veteen tuhotakseen hänet. Mutta jos sinä voit jotakin, niin auta ja armahda meitä. Jeesus sanoi hänelle, jos voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Heti lapsen isä huusi, minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Eli tässä oli tilanne, että miesellä oli poika, joka oli sairas. Mikä tuo sairaus oli, sitä Raamattu ei kerro. Oliko epilepsia kenties tai joku muu. Se ei nyt ole olennaista, mutta isä oli kuitenkin nähnyt poikansa sairauden ihan lapsesta asti. Se oli päivittäin ollut läsnä heidän perheessään. Ja voi kuvitella, vaikka Raamattu ei sitä kerro, että isä oli varmasti tehnyt kaikkensa, että poika saisi avun. Mutta apua ei ollut tullut. Sairaus jatkui ja aiheutti suurta tuskaa ja murhetta perheessä. Sitten tämä mies kohtaa Jeesuksen. Ja hän sanoo, jos voit, niin auta minua. Eli tällä miehellä ei ollut enää inhimillistä uskoa millään tasolla. Ja sen voi ymmärtää, kun mikään siihen astisessa elämässä havaintojen ja kokemusten kautta ei antanut vähäisintäkään merkkiä siitä, että asiat voisivat muuttua. Hänellä ei siis ollut uskoa enää pätkääkään. Hän tarttui Jeesuksen tähän viimeiseen korteen, mutta tunnustaa sitten, että hänessä ei ole uskoa. Ja tuo miehen lause, minä uskon, auta minua voittamaan epäuskoni. Se on selkokielellä sitä, että minä uskon, että sinä voit vaikuttaa minussa sen uskon. Eli minussa ei sitä ole. Minä olen vuosia tätä nähnyt ja menettänyt kaikki toivoni. Tämä on vienyt kaikki voimani, kaikki varani. Minussa ei ole pätkääkään enää uskoa, että tämä voisi muuttua yhtään. Mutta sinä voit vaikuttaa. Minuun tätä uskoa. Auttaa minua voittamaan tämän epäuskon. Tässä on koko uskon elämän kirkas helmi. Meissä ei ole uskoa. Mekin elämme arjessa monien kysymysten keskellä, haasteiden keskellä, jossa meitä koetellaan, jossa me emme saa vastauksia ja tuntuu, että tämä ei kerta kaikkiaan muutu. Se vastoinkäyminen, ikävä asia, on tullut niin konkreettisen läsnä olevaksi, normaaliksi meidän elämässämme, että me emme enää osaa edes ajatella, että tämä voisi olla toisin. Meissä ei siis ole uskoa. Mutta ei Jumala sitä vaadikaan meiltä. Jumala antaa meille sen uskon Pyhän Henkensä kautta. Hän vaikuttaa meissä tekemistä, tahtomista ja myös uskoa. Monesti vain me ihmiset harjoitamme tällaista hengellistä alkemiaa, jossa yritämme muuttaa omaa uskoamme jumalallisen Pyhän Hengen työksi. Alkemistithän keskiajalla yrittivät keinotekoisesti valmistaa kultaa. Ja tämä hengellinen alkemia on sitä, että me omalla uskottelulla pumppaamme itsestämme, omasta tahdonvoimastamme uskoa ja uskottelua, jonka me kuvittelemme sitten olevan hengen työtä. Mutta se ei johda mihinkään. Me olemme nähneet myös seurakuntia, olemme nähneet kokonaisia hengellisiä liikkeitä, jotka ovat rakentuneet tällaiseen ihmisestä omasta voimasta pumpattavaan uskotteluun ja uskomukseen. Ja me tiedämme, että niin kuin alkemiastakin tiedämme, kultaa ei voi luoda tyhjästä. Sitä ei voi valmistaa ihminen itse. Ihminen ei voi valmistaa omalla tahdonvoimallaan Jumalan hengen työtä. Sen ulkoisia tunnusmerkkejä voi ehkä imitoida jollekin ja saada ehkä jotkut ihmiset hurmaantumaan tästä asiasta, mutta ennemmin tai myöhemmin se paljastuu ihmisen omaksi pullisteluksi, jolla ei ole mitään ja kaikki susmerkitystä. Mutta tämä uskottelun ja uskon puutteen elämä meissä saattaa aiheuttaa joskus ahdistusta. Ja vihollinenhan tarttuu tähän hyvin helposti, sanoen, että meissä ei ole että sinä olet huono uskovainen. Minullekin on vihollinen sanonut, kun minä olen tällainen hyvin vakaa ja ikään kuin älyllisen prosessin kautta koen Jumalan asiat. En koe suuria tunnemyrskyjä uskon elämässä, en ole koskaan kokenut. Niin vihollinen on sanonut, että minä en ole oikea uskovainen, minussa ei ole oikeaa uskoa. Ja sitten alkuun jopa yritin puristaa sitä itsestäni jollain tavalla. Mutta eihän sitä sieltä tule, kun ei sitä siellä ole. Ei meissä ole uskoa. Kunnes sitten ymmärsin minulle hyvin rakas paimen Martti Ahvelampi Alajärvellä, joka johti minut uskon tielle, sanoi, että kun minä kysyin, että olenko minä uskossa, kun en koe mitään. Hän kysyi, että onko joku muuttunut sinussa siitä, kun tulit uskoon. Minä sanoin, että nykyään tunnen lepoa ja rauhaa. Johon Martti sanoi, että se on Jumalan hengen työtä sinussa. Jumala kunnioittaa sinua persoonana. Sinussa ei tarvitse esiintyä kaikkia niitä tunnusmerkkejä, mitä jossain muussa esiintyy. Me emme voi asettaa uskolle mittareita ihmisten ulkoisten käytösten kautta. Me olemme ainutlaatuisia persoonia, joita Jumala kunnioittaa juuri sellaisena kuin olemme. Jotkut kokevat vahvasti tunteella uskon asiat, mikä ei ole väärin, ja jotkut taas kokevat uskon enemmän älyllisenä prosessina, niin kuin minä. Mutta meitä Raamatussa lohduttaa ne kertomukset, jossa suurimmatkin uskon sankarit, joita on Raamattuun laitettu heidän elämäänsä, niin he osoittavat he paljastuvat todella heikoiksi ja pieniksi ihmisiksi. Esimerkiksi täällä, kun katsomme Kuningasten kirjan luvusta 18, profeetta Eliasta, Eliaa, kaikista suurinta profeettaa. Ja otamme täältä ensiksi ensimmäisen Kuningasten kirjan luvusta 18, jakeesta 21. Elia astui koko kansan eteen ja sanoi, kuinka kauan te horjutta puolelta toiselle? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä, mutta jos taas Baal, seuratkaa häntä. Kansa ei vastannut hänelle mitään. Silloin Elia sanoi kansalle, minä yksin olen jäljellä Herran profeetoista, mutta Baalin profeettoja on 450 miestä. Eli melkoinen voimamies näyttäisi olleen tuo Elia. Rohkeasti astuu koko kansan eteen, vaikka kokee, että hän on yksin Jumalan profeetta ja Baalin profeettoja on yli 400. Ei pelon häivää miehessä. Valtava Jumalan henki ja usko miehessä, eikö totta? Mutta katsomme sitten seuraava sivu. Eli luku 19 alussa. Ahab kertoi Iisebelille kaiken, mitä Elia oli tehnyt, myös sen, kuinka tämä oli tappanut miekalla kaikki Baalin profeetat. Silloin Iisebel lähetti sanansaattajan Elian luo sanomaan, tehkööt jumalat minulle samoin ja vielä pahemmin, jolle minä huomenna tähän aikaan olen tehnyt sinulle samaa, mitä jokaiselle heistä on tehty. Elia pelästyi, nousi ja lähti matkaan pelastaakseen henkensä. Hän tuli Beersebaan, joka on Juudan aluetta, ja jätti palvelijansa sinne. Itse hän meni autiomaahan päivämatkan päähän, tuli Kinsteri pensaan luo ja istuutui sen juurelle ja sanoi, hän toivoi itselleen kuolemaa ja sanoi, jo riittää Herra, ota minun henkeni, sillä en ole isiäni parempi. Eihän kuulosta samalta mieheltä. Tämä uljas soturi kuulee sanansaattajan välityksellä uhkauksen, niin hän menettää nyt aivan täysin toivonsa. Hän on aivan voimaton siellä kinsteripensaan juurella, toivoo kuolemaa itselleen. Ei näe toivoa missään. Ei ollut enää suurta uskoa jäljellä, kun inhimillinen uupumus ja väsymys vaikutti tähän mieheen näin voimakkaasti. Eli tällaisia ovat suuret Jumalan soturitkin. Herra, kiitos. Ilmesty täällä oikein ja rauhoita tämä tilanne. Kiitos, kiitos Jeesus. Rauha, suot tänne rauha, sinun henkesi rauha. Rauhoita tilanne. Kiitos Jeesus. Mutta ja toinen Raamatun suuri sankari, joka on myös luja uskon soturi, on Johannes Kastaja, viimeinen vanhan liiton profeetta, nasiiri äitinsä kohdusta, täynnä pyhää henkeä. Siihen Johannes Kastajaan hän päättyi vanhan liiton aika ja alkoi uuden liiton aika. Johannes Kastajasta sanotaan täällä Johanneksen evankeliumin alussa, kun hän kastoi Jordanilla ihmisiä vedellä ja teki parannusta ja kertoi, että hän ei ole Messias, vaan hänen jälkeensä on tuleva se, joka on häntä edellä. Niin täällä ensimmäisen luvun jakeessa 29 eteenpäin. Seuraavana päivänä Johannes näki Jeesuksen tulevan luokseen ja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä on se, josta minä sanoin, minun jäljessäni tulee mies, joka on minun edelläni, sillä hän on ollut ennen minua. Eli Johannes näkee Jeesuksen tässä ensimmäisen kerran ja pyhä henki, joka hänen sisällään asuu, todistaa hänelle näin kirkkaasti sen, että Messias on, Jeesus Kristus on Messias, Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Ja eikö voisi ajatella, että jos uskoa voisi harjoittaa ja siinä kehittyä, niin tällainen mies, joka jo lähtötasollaan on näin kirkkaasti perillä perimmäisestä kysymyksestä. Niin kun vuosia kuluu ja hän saa kuulla ja nähdä Jeesuksen ihmetöitä ja hänen opetustaan, niin eikö tämä usko pitäisi vain vahvistua? Mutta niin kuin tiedämme, Johannes Kastaja joutui vankilaan. Herodes vangitutti hänet, kun hän nuhteli Herodesta siitä, että hän piti veljensä vaimoa. Edesmenneen veljensä vaimoa, niin Johannes vankilasta lähetti opetuslapsensa tiedustelemaan Jeesukselta, oletko sinä se, jonka oli määrä tulla, vai onko meidän odotettava jotakin toista. Eli tämä suuri rohkea uskon sankarikin, inhimillisen kärsimyksen, kidutuksenkin varmasti, ja kuolemanpelon ja uupumuksen keskellä alkoi horjua. Ei ollut enää niin varma kuin siellä Jordanilla, jossa hän niin varmasti hetkeäkään epäilemättä sanoo, katso Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin. Vankilan pimeydessä, kuolemanpelossa, inhimillisessä uupumuksessa ja kärsimyksessä. Tämäkin uskon sankari suli, häntä pelotti ja hänen uskonsa alkoi horjua. Eli näin on suurilla Jumalan miehillä taipumus menettää uskonsa. Ja otamme vielä kolmannen tällaisen meitä lohduttavan tarinan, koska nämä lohduttavat ainakin minua hyvin voimakkaasti. Sitten täällä Luukkaan evankeliumin 5. luvun alusta. Kun Jeesus seisoi Genetsaretin rannalla ja kansa tungetsi hänen ympärillään kuullakseen Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä huuhtomaan verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä, siihen joka oli Simonin, ja pyysi häntä soutamaan vähän matkan päähän rannasta. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille, souda vene syvään veteen ja laskekaa verkkonne apajalle. Simon sanoi, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole saaneet mitään, mutta sinun käskystäsi minä lasken verkot. Niin tehtyään he saivat pyydetyksi niin suuren määrän kalaa, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoilivat toisessa veneessä olevia tovereitaan tulemaan apuun. Nämä tulivatkin ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat uppoamaisillaan. Tämän nähdessään Simon Pietari heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, mene pois minun luoltani Herra, sillä minä olen syntinen mies. Eli Simon Pietari, kalastaja Genetsaretin järven rannalta, kenties jo useammassa sukupolvessa, koska tuohon aikaan ammatit periytyivät isältä pojalle, niin on ollut koko yön kalastamassa, tehnyt työtä saamatta mitään. Ja Jeesus tulee paikalle, Jeesusta seuraa suuret joukot ihmisiä. Jeesus pyytää venettä, että voi veneestä puhua, siitä syystä, että kansa ei tallo häntä jalkoihinsa, ja myös siitä syystä, että veden päältä puhumalla ääni kuuluu paljon paremmin. Jeesus sanoo sitten Simon Pietarille, että viekää verkkonne tuonne syvälle. Ja tämä Jeesuksen antama ohje on kaikkia Genetsaretin järven kalastusta koskevia sääntöjä vastaan. Eli se soti kaikkia sitä vastaan, mitä Simon Pietari oli elämänsä aikana oppinut tuolla järvellä kalastamisesta. Päivä oli nousemassa ja vielä syvälle verkot. Siellä nyt ei ainakaan pitäisi olla kalaa. Simon oli kokemusta saanut jo vuosia, kenties vuosikymmeniä, ja saanut myös isältään tietoa asiasta. Mutta Simon kuitenkin suostuu tähän tilanteeseen. Varmaan häntä inhimillisesti on ottanut päähän, ja hänen ammattiylpeyttään on loukannut, että nasaretilainen puuseppä tulee neuvomaan häntä kalastuksesta. Ja neuvomaan vielä tavalla, joka on vastoin kaikkia niitä sääntöjä, mihin hän on oppinut kokemuksen kautta. Mutta Simon kuitenkin päättää tehdä näin. Ja tämä teko on jo Jumalan hengen työtä hänessä. Ja kun he sitten saavat suuren kalasaaliin, Simon heittäytyy Jeesuksen jalkoihin ja sanoo, mene pois minun luotani Herra. Minä olen syntinen mies. Eli pyhä henki jo tunnistaa hänessä Messiaan, koska ei syntiseksi mieheksi hän olisi muuten itseään tituleerannut hänen edessään. Ja eikö voisi ajatella jälleen, että kun lähtötaso on jo noin kova hengellisesti, eli noin kovalta tasolta lähdetään jo liikkeelle, jo ensimmäisessä rekrytointitilanteessa, kun Jeesus otti hänet tehtäviinsä, hän osoittaa jo noin vahvaa uskoa ja Jumalan Jeesuksen tunnistamista. Eikö voisi ajatella, että jos uskoa voisi kasvattaa omin toimin, niin tämä mies, jos kuka, olisi 3 vuoden teho-opiskelun, Jeesuksen rinnalla kulkemisen, sanan kuuntelemisen ja ihmeiden näkemisen kautta, niin sillä hän olisi täytynyt olla aivan valtava usko. Mutta mitä me tiedämme? Pääsiäisenä, pitkänä perjantaina, hän ei uskaltanut hiilivalkealla edes tunnustaa tuntevansa Jeesusta palvelustytön edessä. Eli ei ollut uskoa varastossa yhtään, vaikka oli näin lähtötaso suuri. Meilläkään ei ole uskoa varastossa, eikä meillä tarvitse olla. Ja jos ei meillä sitä ole, meidän ei ole tarpeen yrittää puristaa itsestämme uskottelun kautta hengellisen alkemian prosesseilla, yrittää tehdä Pyhän Hengen työtä omasta itsestämme ammentaen. Jumala vaikuttaa meille sen uskon, mitä me tarvitsemme. Kun Jeesus huusi Golgatalla, se on täytetty. Raamattu kertoo, että temppelin esirippu repesi ylhäältä alas ja tie kaikkein pyhimpään avautui. Ja meidän Jumalan suhteemme korjaantui yhteys Jumalaan Jeesuksen Kristuksen kautta avautui. Mutta vihollinen, pyrkien hyödyntämään meidän syyllisyyttämme, heikkoa uskoa, väitettään heikosta uskosta ja kaikkia meidän haavojamme ja heikkouksiamme, pyrkii näistä tarpeista kutomaan yhä uudelleen tätä väliverhoa meidän ja kaikkein pyhimmän, eli Jeesuksen Kristuksen väliin. Ja surullisinta tässä on se, että me annamme sen tapahtua ja kuvittelemme sitä monesti myös hengelliseksi tapahtumaksi. Me alamme nimittäin suorittamaan, eli katseemme kääntyy meihin itseemme. Vihollinen pyrkii viemään katseen Jeesuksesta meihin itseemme. Hän käyttää siinä 2 menetelmää. Joidenkin osalta hän sanoo, että sinä olet niin huono ja kelvoton, että Jumala, sinä ei ole mikään kumma, että uskoa ei löydy, ja sinulla, että Jumala ei sinua rakasta. Tai toiselta puolen, sinä olet sentään pikkuisen parempi kuin nämä muut. Ja tuo tämän farisealaisuuden, että minä kiitän, etten ole niin kuin nämä muut. Kumpikin, vaikka menetelmät ovat eri päinvastaisia, kummassakin on sama logiikka. Katse pois Jeesuksesta, katse ihmiseen itseensä. Ja näin alkaa pikkuhiljaa kutoutua väliverho uudelleen Jeesuksen ja meidän välille. Tuo väliverho, joka Golgatan työn kautta repäistiin. Armon keskeisin kysymys, lause, on se, minä olen riittävä. Sanokaa jokainen, minä olen riittävä. Ja se on se sana, mikä viholliselle tulee singota päin naamaa, kun hän esittää näitä syytöksiä. Sanoa, että tuo kaikki pitää paikkansa, mutta olen silti täysin riittävä. Minkäs hän sille voi? Ei ole mitään tarvetta suorittaa mitään, ponnistella, yrittää mitään. Minä olen täysin riittävä Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta. Ja kun me olemme armon alla, meihin Jumala vaikuttaa meihin uskoa jokaisen päivänä sen annoksen, mitä me sinä päivänä tarvitsemme. Meillä ei tarvitse olla varastossa vuorten siirtelyuskoja, mihin me niitä tarvitsisimme. Ylpistyisimme vain ja minäkin alkaisin siirtelemään vaaroja tuolla Itä-Suomessa ja myymään pääsylippuja tapahtumiin. Sen takia Jumala antaa minulle uskoa, niin kuin teillekin, juuri sen, mitä me tarvitsemme joka päivä. Saakoon armo olla ylenpalttisena teidän keskellänne, että te joka hetki voitte sanoa, että olen riittävä. Se on viholliselle myrkkyä se. Käydään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa sinä valmistit kertakaikkisen ja lopullisen pelastuksen meille. Kiitos siitä, että kun sinä huusit, se on täytetty, temppelin esilippu repeesi ylhäältä alas ja tie kaikkein pyhimpään sinun yhteyteesi avautui meille. Mutta ja samalla kun yhteys avautui, alkoi yleinen pappeus. Sinä uskoit meille monella tavalla vajavaisille ja heikoille ihmisille valtakuntasi ilosanoman levittämisen tehtävän. Ja haluat, että meidän kauttamme sanoma leviäisi kaikkialle maailmaan. Opeta meille oikein henkesi kautta, miten tärkeä tehtävä tämä on. Ja sytytä meidät palamaan oikein sinun henkesi tulta. Anna meille hätä sieluista. Niin, että meillä ei ole yhdentekevää enää se, missä ystävämme ja sukulaisemme viettävät iäisyytensä. Siunaa tätä seurakuntaa, vahvista tätä työtä, mitä täällä tehdään. Ja sytytä oikein herätyksen tulle tänne Pietarsaareen niin, että ihmiset sankoin joukoin hakeutuisivat sinun ristin juurelle katumaan syntejään etsimään pelastusta ja tekemään parannusta. Siunaa ja varjelle tätä joukkoa sinun nimessäsi. Aamen.
No niin, kiitos tästä hyvästä sanomasta, mitä me kuultiin. Nyt sitten lauluryhmä. Oletteko valmiina? Joka koet, että saat arvioita. Rukoista oikein nytten kaikki. Rukoillaan. Noustanko ylös ja rukoillaan ensin Inkan puolesta.